Сёння ў 12 гадзін святы айцец прыняў на прыватнай аўдыенцыі ўдзельнікаў кангрэса каталіцкай прэсы, які зарганізавала папская рада па сродках масавай інфармацыі. Папа звярнуўся да іх са сваім словам. Вітаю ўсіх вас, якія прыбылі з 85 краін свету. Вы працуеце ў газетах, штотыднёвіках і іншых перыядычных выданнях, а таксама на вэб-сайтах. Свет сродкаў масавай інфармацыі перажыў глыбокія змены. Распрацоўка новых тэхналогій, у прыватнасці мультымедыя, здаецца ставіць пад пытанне ролю традыцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Таму ваш кангрэс сканцэнтраваў сваю ўвагу на тым, каб разгледзець асаблівую ролю каталіцкай прэсы. Па сутнасці, увага на гэтым узроўні звяртаецца на два канкрэтныя аспекты. З аднаго боку спецыфіку асяроддзя друку, значыць пісьменнаму слову і яго актуальнасці і эфектыўнасці ў грамадстве. З другога боку так званай каталіцкай адказнасці за яго, каб пра штодзённыя намаганні быць верным у бачны і істотны спосаб і ісці дарогай праўды. Каталіцкая прэса паклікана па-новаму поўнасцю выказаць свой патэнцыял і рацыю сваёй неабходнай місіі. Касцёл мае ў распараджэнні адзін асноўны фактар, калі хрысціянская вера стварае разам з камунікацыяй фундаментальную структуру, яна становіцца і сродкам, і пасланнем. Сапраўды, Сын Божы, уцелаўлёнае слова, стаў пасланнем збаўлення і сродкам, праз які ажыццяўляецца збаўленне. Касцёл, містычнае цела Хрыста, прысутнічае паўсюль, умацовае братнія і чалавечыя адносіны, выступае ў якасці месца адносін паміж веруючымі. Друк непасрэдна павышае вартасці пісьменнага слова. Слова Божае прыйшло да людзей і было перададзенае праз кнігі Біблію. Слова астаецца асноўным інструментам і ў пэўным сэнсе істотай сувязяў. «Дарагія браты і сёстры», – сказаў на заканчэнне папа, – «вашай задачай, як працаўнікоў каталіцкай прэсы, дапамагчы сучаснаму чалавеку арыентавацца на Хрыста, адзінага збаўцу і трымаць у свеце запалены факел надзеі, каб жыць згодна і будаваць лепшую будучыню. Таму заклікаю вас, сказаў Бенедыкт XVI, пастаянна анавляць ваш асабісты выбар Хрыста, зыходзячы з тых духовных рэсурсаў, якія недацэньвае менталітэт свету і якія ў той жа час вельмі каштоўныя і сапраўды неабходныя».